U ovoj epizodi pričamo o značaju suplemenata, pre svega vitamina D, omega-3 masnih kiselina i magnezijuma. I pričamo o uticaju tih suplemenata pre svega na naše opšte zdravlje, a i na zdravlje naše kože. Sa nama je naša draga gošća Sonja Krasojević, koja je magistar farmacije i već 18 godina je u svetu farmaceutske industrije. 10 godina je bila na vodećim pozicijama u jednoj od značajnijih kompanija kada je svet estetske medicine u pitanju, a od pre par godina je ušla i u preduzetničke vode, odnosno sada smo ovde sa tobom da pričamo o suplementima koje si ti počela da uvoziš, je li tako?
Da.
E sad, mene zanima kako si ti uopšte došla na tu ideju da je u Srbiji potrebna neka suplementacija koja je na nekom višem nivou. Kako je krenuo taj put?
Prvo, hvala vam na pozivu za ovaj podcast. Nadam se da ćemo dati neke zanimljive informacije našim slušalcima i ispričat ću vam priču koja je onako pre svega privatna i životna. Svakom od nas treba određeni suplement ili treba nešto da poboljša svoj kvalitet zdravlja i da organizam dovede u stanje u koje je dobro za njega. Priča je krenula tako što genetski ja imam jako puno predispozicija za razna oboljenja u ovoj porodici i imala sam dvoje bliskih ljudi koji su imali tri različita kancera. I to me negde pokrenulo da uradim razne analize i testove i da na osnovu toga vidim da baš i nisam u nekom dobrom stanju. Uz dodatak da imam i Hashimoto već godinama. Tako da je ono što je bio suma sumarom svega toga, povećani su bili trigliceridi, holesterol itd. I čitanjem raznih kliničkih studija i ispitivanja koje sam našla na internetu, shvatila sam da meni treba omega. Omega-3 masne kiseline, u stvari.
E sad samo kratko da te prekinem i da objasnim slušalcima koji te ne poznaju, a mi te poznajemo godinama. Da. Ti si neko ko izuzetno vodi računa i o svojoj ishrani i o fizičkoj aktivnosti. I opet si imala sve ove rezultate, jel? Sad si pričala o povišenim trigliceridima, tako da... Da.
Pa kao, bavila se aktivnom sportom. Skoro 12 godina sam bila u rukometu i generalno se bavim sportom i dalje, rekreativno. Vodim računa o ishrani, trudim se da jedem kvalitetno. Nekada je to neredovno zbog samih pozicija na poslu koje sam imala, zbog stresa itd. I nekako je sve to uticalo da organizam ipak negde pati i da se javljaju ti problemi koji su se u vidu analiza pokazali kao ne baš dobri po mene. Ono što je bitno da svi znaju da je organizam jedan savršen sistem koji funkcioniše, ali svakako i jedan dobar alarm da kada nam nešto nije dobro, on alarmira, ali to nam isto tako govori o tome da mi moramo redovno da se pregledamo, da idemo kod lekara i da radimo analize koje će nama dati neki, smer u kom ili pravac kako da se ponašamo prema sebi, kako da kvalitetnije pre svega se suplementiramo, jedemo, vežbamo i sve ono što je bitno za zdravlje čoveka.
I sada mi kaži, mislim, prosto na našem tržištu definitivno postoji suplemenata. Međutim, kako si ti odlučila generalno da se ubaciš u te vode, gde tebi je potrebno, znači potraga za nekim, da kažem, drugačijim ili idealnijim ili kvalitetnijim suplementom?
Pa svakako, posle svih tih analiza, ja sam krenula da se eksperimentišem sa proizvodima koji su registrovani na tržištu, odnosno da koristim neke suplemente koji imaju omegu. I kao farmaceut sam se malo iznenadila s obzirom da sam kod većine njih naišla na neke nus pojave, a to je podrigivanje na ribu, na užeglo ulje, smetalo mi je. Onda sam sa ljudima koji su mi u bliskom okruženju, u lekari, pričala o tome da je to je nešto što je potrebno prvo srpskom tržištu. Preko preporuke jednog prijatelja krenuli smo u neku malo istraživanje, pregovori, došli smo do danske firme koja distribuira brand Puri. Pure Origin, samo ime kaže da je već sve onako kako treba. I 2021. otvorila sam firmu i uzela zastupništvo i ekskluzivno distributorski ugovor sam potpisala za prostor bivše Jugoslavije. S obzirom da sam tada radila u korporaciji, malo je bilo drugačije način organizacije kako voditi, ali 2022. bila je u procesu tog prilagođavanja tržištu, registracije i svih procesa i prikupljene dokumentacije koja je jako bila bitna za to.
A kako sad ta registracija? Kako to u stvari izgleda? Pošto imamo, kao što je Milena rekla, brojne suplemente koje možemo, na primjer, i nažalost, i preko online, jel, preko interneta da naručimo. Kako sad izgleda ta registracija? Koliko je to komplikovano i koje su to rigorozne te mere koje u stvari je potrebno da prođe svaki suplement da bi bio siguran za potrošača?
A sa strane nekoga ko se bavi tom distribucijom ili koji ulazi u distributorske vode, to može da bude samo komplikovano u smislu prikupljanja celokupne dokumentacije koja je potrebna da se proizvod registruje u zemlji. Za razliku od lekova koji su pod Agencijom za lekovi i Republike Srbije, suplementi se vode pod Ministarstvom zdravlja. Šta to znači? To znači da svaki suplement koji je registrovan na teritoriji Srbije mora da bude upisan u bazu podataka Ministarstva zdravlja pod određenim brojem i datumom od kada je upisan. I to je jedini način da svaki pacijent, potrošač ili građanin Srbije zna da je kupio ili da koristi bezbedan proizvod na ovoj teritoriji. Dokumentacija koja je potrebna je velika. Jako puno tu treba i vremena, ali za razliku od registracije lekova, to vreme je mnogo kraće. Proces registracije traje 3 do 5 mjeseci u zavisnosti od toga koliko je ministarstvo zaokupljeno nekim svojim poslovima, ali ono što je prvo i bitno je da postoje 3 koraka u procesu registracije. Pre svega traži se prvo stručno mišljenje Farmaceutskog fakulteta u Beogradu ili Farmaceutskog fakulteta u Novom Sadu. Onda taj isti fakultet izdaje kategorizaciju tog proizvoda, znači svrstava ga u kategoriju za koji se on registruje, da li su to suplementi, da li je to suplement za kašalj, za digestivni neki sistem, da li su to vitamini i suplementi, odnosno vitamini i minerali. I onda nakon toga dolazimo do odobravanja deklaracije koja će ići na svaki proizvod kada proizvod uđe u apoteku ili specijalizovanu prodavnicu za prodaju suplemenata. Nakon toga vrši se pre svega analiza i moramo da imamo izveštaj od određene zdravstvene ustanove koja treba da dokaže da je taj proizvod zdravstveno ispravan.
Izvini što te prekidam, a ta analiza... Kako sad, kako to otprilike izgleda? Kako sad neko procenjuje da ovo je dobro ili da ovo nije dobro? Tu rade onda neki lekari ili farmaceuti ili kombinovano?
Uglavnom su zdravstvene ustanove koje su relevantne za taj deo državne i to su Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut, to je Institut za javno zdravlje Niš, Kragujevac, Vojvodina. To je također Gradski zavod za javno zdravlje u Beogradu, gde rade lekari i eminentni stručnjaci koji analiziraju sastav tog dijetetskog proizvoda i na osnovu toga oni potvrđuju taj isti sastav i daju potvrdu da je on bezbedan za korišćenje za pacijente u Republici Srbiji.
E sad ide pitanje. Znači, jedino preparati, odnosno substitucija koja je prošla sve te korake koje si ti sada navela, jedino njima je omogućeno da se nađu u apotekama ili u tim nekim sertifikovanim prodavnicama. Da li, mislim, ono, čisto sada pričam, zato što sada zaista na internetu postoji sijaset preparata za što šta. U smislu, to je 100% neprovereno. Mislim, najverovatnije je neprovereno što se tiče od strane naših institucija. Pa zato te pitam, znači, najbezbednije je taj put, je li tako?
Pa naravno, ono što je bitno kad vas neki pacijent pita pa kao šta je dobro za mene, ono što je dobro za sve nas je ono što je registrovano. Je li prošlo sve određene procese i analize da bi se utvrdilo da je on dobar za zdravlje pacijenta. Naravno da kao i u svakom segmentu medicine ili nekog drugog ekonomije postoji crno, sivo i legalno tržište, pa tako i kod suplemenata. Međutim, moram priznati da iz ovih informacija koje imam i u razgovoru sa ljudima koji su duže od mene u ovoj, na tržištu suplemenata, možemo da kažemo da je u Srbiji jako dobro u poslednjih par godina po tom pitanju, jer vidimo pad prodaje na crnom tržištu, konkretno suplemenata. Šta to znači? To znači da su ljudi više edukovani, ali takođe da je u akcijama Interpola i Ministarstva Republike Srbije, MUPA, taj broj ljudi koji se bave prodajom falsifikovanih proizvoda smanjen. Ono što je zanimljivo za suplementaciju i da možda naši pacijenti i slušalci znaju jeste da postoji crno i belo tržište, osim ovog legalnog koje je kada vi upišete svoj proizvod u bazu registra Ministarstva zdravlja, to je sve legalno, prošlo je sve analize. Sivo tržište je kada neko od nas želi da se bavi i želi da zaradi neke brze pare, ode negde u neku zemlju u okruženju, kupi određeno broj nekih suplemenata ili bilo kog nekog proizvoda i dovede ga u Srbiju na način da izbjegne porez, carinu itd. Znači, onako ga ispod žita uveze.
I proveru u krajnjem slučaju u smislu kvaliteta?
Provere tu nema. No. Oni imaju samo tu proveru da je to neki brend koji je tamo negde registrovan i oni smatraju da je to dobro za građane u Republici Srbiji. Po tom pitanju ne možemo da kažemo da li je to ispravno ili nije ispravno, ali svakako svako ko radi treba da poštuje zakon i Republike Srbije i da poštuje sve guidance koje radi Ministarstvo zdravlja i Agencija za lekove. Ono što je možda malo drugačije je da Google i internet su odlični izvori informacija. Ali s jedne strane Google i internet vam daju mogućnost da vi sve što stavite da oglasite, on odobri i vi možete s time to da prodajete. Tako i ljudi koji se bave tim sivom ekonomijom. Znači oni donesu proizvod, ne plate carinu, ne plate porez, stave na internet, oglase svoj proizvod, stave mu neku cenu i puste ga u prodaju. Ta cena je uglavnom drugačija od cena koje su za iste te proizvode u drugim državama ili ovdje kod nas. Ono što je crno tržište je potpuno tržište falsifikata. Uglavnom se falsifikuju veliki brendovi. Niko ne falsifikuje nešto što je no name. Tako da to je nešto što je najrizičnije za zdravlje pacijenta, jer ti falsifikovani proizvodi se prave u nekim fabrikama, ako tako mogu da kažemo. Uglavnom su te fabrike vezane za neke azijske zemlje, za jednu centralnu afričku zemlju i za par zemalja u regionu, gde su analizom nakon raznih akcija koje je sproveo MUP Interpol proverili i dokazali da ti isti falsifikovani proizvodi imaju tragove betona, otrova za pacove, toksina, teških metala koji su jako štetni po zdravlje čoveka.
Majko mila.
Da. Da, ne, ali zato moraju se ispoštovati ti neki koraci i zato treba ljudima reći.
Naravno.
Da, ukoliko želite da uradite nešto dobro za svoje zdravlje, definitivno zna se gde trebate da potražite
u apotekama.
Tako, u apotekama ili u prodavnicama koje su specijalizovane za to. Ali to je generalno onda jedini put da ti znaš da to što piše na deklaraciji da zaista se u tom preparatu i nalazi i to unosiš u svoj organizam. Jel da?
E sad, ajde kad pričamo, pošto smo rekli pričat ćemo o omega-3 masnim kiselinama, o vitaminu D, o magnezijumu, jednostavno nemamo vremena da u jednoj epizodi zaista pokrijemo još i ostale neke vitamine koji su zaista značajni za kožu.
Ali pričat ćemo.
U nekoj narednoj epizodi. Interesuje me, sve nas u stvari interesuje, vezano za omega-3 masne kiseline. Šta imaš da nam kaže, šta je to u stvari što je značajno kada biramo suplement koji ima omega-3 masne kiseline, šta je to što bi trebalo da gledamo?
Prvo, svi treba da znaju šta su omega-3 masne kiseline. To su antiinflamatorne polinezasićene masne kiseline. Kada kažem antiinflamatorno, to je jako bitno jer je bolest 21. veka čoveka hronična inflamacija.
Kratko samo da kažem ljudima koji ne znaju, inflamacija znači zapaljenje, znači hronično zapaljenje.
Da. Hronično zapaljenje ili inflamacija je neki osnov za stvaranje mnogih bolesti, među kojima su i kanceri. Kada pričamo o omega masnim kiselinama, imamo tri esencijalne masne kiseline. Postoje neke razne skraćenice, a to su ALA, DHA i EPA. Alfa-linolenska, eikozapentainska ili EPA i dekozaheksanijska, ali sad
previše komplikovano. Uglavnom se komuniciramo. Sa skraćenicom.
Ono što je bitno da je da za zdrav kvalitetan unos suplemenata je najbitniji taj odnos EPA i DHA. Takođe, jako je bitno da znamo isto da procenat omega masne kiseline u cirkulaciji, odnosno u krvi, treba da bude iznad 6,5%. Postoji neki zlatni standard koji kaže da je to 8%, ali nažalost mnoga istraživanja koje se rade u Srbiji u poslednje vreme, gde su uključeni i lekari i neki profesori DIF-a i razni neki ljudi koji imaju dobar background po pitanju znanja, kažu da smo mi negde na 2-3% u Srbiji, što je jako onako
zabrinjavajuće.
Da. I samim tim mi moramo da vodimo više brige o svom zdravlju i o svom kardiovaskularnom sistemu, jer su one jako bitne i za srce i za mozak.
Tako je. Sad samo da se vratimo na ovo, da damo neko objašnjenje zašto je kod nas to toliko, da kažem, nizak rezultat. Postoji, naravno.
Pa naravno, objašnjenje je vrlo logično. Mi živimo u zemlji gde nemamo kontakta sa ribama koje su morske masne, koje imaju jako puno omega masne kiselina u svom organizmu, i samim tim naša ishrana manjka u tom nekom delu. Takođe ne jedemo sardele, inćune.
Da.
Bar meni nije poznato da jedemo. Tako da je to isto jako
dobro.
Jako redko
na određenoj pici.
Da,
da, inćune.
Da.
Ja sam sardele jela dosta kad sam bila mala, recimo. Da. I tad sam počela i tad sam završila, nažalost.
Tako da je to jedini izvor omega masne kiseline. Međutim, kada kažemo esencijalne masne kiseline, to znači da mi u organizmu njih ne možemo da proizvedemo, i zato moramo da ih suplementiramo, odnosno dodajemo ishrani. I zato je bitno da suplementacija omega-3 masnim kiselinama bude kvalitetna i da izaberemo pravi suplement za nas.
A šta kvalitetan suplement čini kvalitetnom suplementom, što se tiče omega-3?
Pa, iz ovog malog mog skromnog iskustva, ono što je bitno za suplement koji sadrži omega-3 masne kiseline je pre svega izvor tog ribljeg ulja koji se koristi za njihovu proizvodnju, a to znači da je preporuka da to budu manje ribe, koje se uglavnom hrane algama koje su pune omega-3 masnih kiselina. Te manje ribe kraće žive, samim tim nemaju mogućnost da budu izložene raznim toksinima, teškim metalima i bez obzira gde žive, i uglavnom su najzdravije te vode Južnog Pacifika i tih velikih mora. Što je kod nas, to opet neizvodljivo. Druga opcija ili druga stvar koja je jako bitna za izbor suplementa je taj proces proizvodnje i ekstrakcije tog ribljeg ulja, gde sam ja i kao farmaceut došla do nekih zanimljivih otkrića koja su i meni bila onako interesantna. To je kada sam probala te omega suplemente, vraćam se na početak svoje priče, i kada mi se vraćala taj miris ribe, užega, omiris itd. Nisam znala šta je to, ali sad znam, i to je ono što treba svi da znamo. Znači, taj užegli miris ili ukus na ribu znači da to ulje nije sveže.
Čekaj. Ja sam vrlo često slušala to od pacijenata, i oni su meni govorili, kaže, vraća mi se taj miris ribe, ukus ribe, kaže, ali to znači da je 100% tu dobra riba, da ima dosta, da je jako kvalitetno riblje ulje. Znači, ti sad želiš da mi kažeš, to je s nama da kažeš, da to u stvari nije dobro, da nije u pitanju dobra proizvodnja, ili da je, jel, dugo stajalo to ulje, ili da je
ovako,
nešto od toga u pitanju. Da nije kvalitetno u svakom slučaju kao što bi trebalo da bude.
Nisu sva riblja ulja ista. Nemaju sva riblja ulja isti nutritivni sastav, odnosno vrednost, i nemaju sva riblja ulja isti benefit na organizam. Od čega zavisi to riblje ulje? Rekli smo, znači, od izvora, a to su manje ribe. Kada riblje ulje dođe u dodir sa kiseonikom, ono oksidiše, i onda se javlja taj užegomiris.
Eto. Opet hemije. Opet
hemije. Moramo da se vratimo malo na fakultet.
Tako. E sad, kad kažeš riblje ulje, mi smo kao deca uglavnom svi uzimali neku vrstu ribljeg ulja. Da li u onim tableticama onako, da li jel na kašičicu. E sad, da li u tom ribljem ulju, pošto često kad ljudi kažu ne moram da uzimam posebno omegu, zato što već uzimam riblje ulje. Kako sad ljudi da znaju da li to riblje ulje ima samo omegu ili ima i vitamin D i omegu? Da li to piše onako jasno Pa generalno,
treća bitna stvar koja je jako zanimljiva možda svima je da postoji jedan certifikat koji je i standard za kvalitet ribljeg ulja, a to je IFOS, International Fish Oil Standard Certificate, koji je najstariji i najmerodavniji certifikat koji se koristi kod analize ribljih ulja. I svako riblje ulje koje je kvalitetno treba da ima taj certifikat. Šta to znači za pacijente sad? To znači da kada kupujete svoj suplement koji je bogat omegom ili riblje ulje, treba da tražite taj logo na kome stoji taj IFOS.
Da.
Moram da dodam još da je Puri, kompanija koja ja zastupam na ovim prostorima, ima 5 zvezdica tog IFOS certifikata, što znači da je on jedna od najkvalitetnijih ulja na svetu.
Pa standardizacija mora da postoji. Znači, ovo je u stvari jedini način na koji ljudi mogu da budu sigurni.
Tako je.
To je isto, to sam ja imala mnogo veliki problem i diskusije sa ljudima kada mi kažu da je organska kozmetika. Postoje standardi, postoje sertifikati, kao što i ovde postoji definitivno.
Postoje zablude kojima, ili uverenja, ako mogu tako da kažem, kojima smo mi naučeni, a to je da kad pročitate da je nešto prirodno, da je to i zdravo.
Tako je.
Da, i ako ima više kapsula, to je odlično.
Da, tako je. Da, lako je napisati, mislim, ali poenta je imati nešto što je merodavno.
Jeste,
je,
ali
recimo...
eto, značaj edukacije kod pacijenta. Ja sam iz prethodne kompanije, a i sada, neko ko je pobornik edukacije, da treba jako puno da se priča o svemu i da treba ljudima da se daju informacije koje oni ne znaju.
Da.
Nekoga mrzi da čita, ali neko voli da sluša.
Da. Tako je, zato smo danas ovdje.
Da. E, ali da se vratimo mi sada na omegu. Mislim, generalno omega-3 ima brojne blagodeti na naš organizam. U stvari učestvuje u brojnim procesima, ali tako? I mi smo sada malo istraživale ove što se tiče, no, dosta studija stvarno postoji, zaista je istraženo i zaista je rađene su i analize i meta-analize i tako dalje. Tako da, omega-3 generalno, to je ono što si rekla, najbitnije je taj neki moment tog antiinflamatornog dejstva. Međutim, kliničke studije su pokazale zaista da u određenim situacijama kada postoji substitucija omegom u trajanju od 6 mjeseci, 12 mjeseci i tako dalje, zaista se postiže brojne blagodeti. Tako. Sprečavaju se neka oboljenja, neka se leče.
Tako je.
Nego da se mi vratimo, ajde čisto sad da se skoncentrišemo, pa smo mi dermatološki podcast.
Da.
Evo, Nevena, zašto je omega-3 bitan za kožu?
Za kožu moram priznati da sam evo posljednje pa skoro 2 godine da ja svoje pacijente koji se leče od akni i to jest koji leče svoje akne i koji su nekada i na nekoj sistemskoj terapiji, konkretno mislim na izotretinoin, odnosno rokutan, da ih ja zaista suplementiram omegom. I da se zaista vide brojne blagodeti za njihovu kožu. U smislu, lečenje traje kraće. Drugo, kada su na izotretinoinu, sve one takozvane mukokutane toksične reakcije, šta to znači? To znači ljušćenje i suvoća usana, ne znam, nosne sluznice, oka i tako da. I čak i kože tela, koja je vrlo često izuzetno onako isušena, ako su više doze izotretinoina u pitanju, da je to zaista dosta manje vidljivo ili uopšte ne postoji. Tako da omega, i to je potvrđeno brojnim studijama, znači posljednjih par godina, dosta se istraživalo na temu kože, odnosno akni posebno, i veze sa omegom. Čak su rađene neke studije gde su osobe bile, određene grupe je bila na izotretinoinu, druga je bila na omega kiselinama i dokazano je da su čak imale... osobe koje, znači, koje nisu bile na zvaničnoj terapiji, već samo suplementacija omegom, da su imali bolje neke rezultate i trajnije u smislu vraćanja akni. Što je meni bilo
bez neželjenih efekata.
Bez neželjenih efekata.
To je jako bitno.
Tako je. Tako da što se tiče kože, generalno, to je zaista, onako, meni je bilo otkriće.
Da.
I mojim pacijentima je otkriće. I nekako svi sad volimo da uzimamo tu omegu. Ono što se lično kod mene, na primjer, šta sam primetila, jedina stvar koju sam promenila, da kažeš, evo, posljednjih intenzivno posljednjih par mjeseci, ajde nije baš par godina, a to je da sam primijetila da kada redovno uzimam omegu, poneka ona aknica pred ciklus, jel, koja se kod žena dešava, iako imamo 30 i kusur godina, da se to zaista proredilo i da uopšte više ne postoji.
Da.
To je jedina stvar koju sam zaista onako promenila, a da je kontinuirana primjena.
Zato što imamo čitav spektar žena koje imaju adultne akne i kojima ne znamo kako više da pomognemo. Naprimjer, substitucija bi mogla da bude dobar odgovor.
Tako je.
Znači, omega-3 je i za kardiovaskularni sistem, za Alzheimerovu bolest je dokazano da smanjuje emisije. Dokazano je kod trudnica koji su imale predispoziciju za prevremeni porođaj i pobačaj, da redovna substitucija se značajno smanjilo. I tako da, za sijaset?
Jeste, za reproduktivni sistem takođe. Generalno, ja ne znam za šta nije dobro.
Da, generalno.
Bukvalno nema neželjenih nekih dejstava. E sada, sada će svi da se pitaju, a koliko u stvari omega ja treba da uzimam?
I da li je bitan u stvari taj odnos koji postoji u samom preparatu? Koliko čega treba tu da se nalazi u nekim odnosima, u nekim proporcijama ili tako nešto?
Naravno da je bitan. Generalno EPA i DHA u kombinaciji su jako bitni, ali je jako bitan koji je njihov odnos u tom suplementu, ako tako možemo da kažemo. Naš genetski sistem reguliše 1:1 odnos pre svega omega 6 i omega 3 i DHA i EPA, ali sve preko je nešto što mora da se balansira. Omega-3 tu balansira odnos i omega-6 i omega-9 masnih kiselina, a i takođe odnos između DHA i EPA mora da bude u određenom odnosu maksimalno 4:1. Uh-huh. Što znači da Svetska zdravstvena organizacija preporučuje da kod odrasla osoba treba da uzima nekih 2 do 3 hiljade internacionalnih jedinica omega-3 masnih kiselina, pri čemu je neka minimalna doza 1000 mg ili 1 gram EPE i od 500 i više grama DHA.
A je li ima neke potrebe kombinovati ili nešto što ne smemo kombinovati sa omega-3 kiselinama u smislu drugih?
Naravno, svaki pacijent ili ti svako ko želi da kupi suplement mora da zna kakvo je njegovo zdravstveno stanje, šta pije od ostalih lekova i da konsultuje svog lekara, jer postoje neki lekovi, na primjer za protiv zgrušanja krvi, koji ne bi smeli da se uzimaju sa omegom. Ali to je opet nešto što svaki pacijent mora da se konsultuje sa svojim lekarom i ne bih da dajem ja sad neke upite. Znači, konsultacija sa lekarom, znate koja je vaša terapija, pitajte lekara šta možete i u kojoj količini.
Nismo spomenuli, jako značajna stvar je da omega dosta pomaže kada je vid u pitanju. Kod osoba koje imaju glaukom, oštećenje, ne znam, žute mrlje i tako dalje, takođe da se preporučuju isto više doze omega kako bi se pomoglo ovim osobama. E sad, ja bih samo spomenula jednu mnogo zanimljivu studiju, to je jedna harvardska studija koja je analizirala neki ogroman broj ljudi, bukvalno pratila par godina i gledala koji su to neki nezavisni faktori koji mogu da dovedu do prevremene smrti, ali da kažem šta je to ono što je bilo glavno od nekih promenjivih varijabli, odnosno da li su to neke životne navike, pušenje, fizička neaktivnost, da li su to neke bolesti, hipertenzija i suplementacija. I na kraju su došli do rezultata da čak 84.000 ljudi prevremeno umire zbog toga što imaju deficit omega-3 masne kiseline. To mi je bilo šokantno, tako da samo sam to htela da podelim.
Šokantno je bilo, ali također postoje jedna interesantna priča o eskimima. Znači, eskimi su ljudi koji se uglavnom hrane masnom morskom ribom.
Da.
Njihov krvne analize su i odlične. Znači, oni imaju niske nivoje triglicerida, nizak nivo tog lošeg holesterola, povećan nivo dobrog holesterola, dugovečni su. Tako da nam to govori o tome i eto je još jedna informacija da je omega jako dobra i benefit je za cijel organizam.
Pa da, mi ako želimo sad prirodno, mi ne kažemo da svi sad treba isključivo suplementacijom da unose vitamine, između ostalog i omegu, ali vi da biste uspeli da zaista nadomestite taj deficit koji postoji posebno u Srbiji, rekli smo zbog nedostatka ribe i zbog nedostatka u krajnjem slučaju neke kvalitetne ribe koju možemo da kupimo. Znači, mi bismo trebali 3 do 5 puta nedeljno otprilike da jedemo tu neku kvalitetnu masniju ribu.
Tačno. Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje dva obroka ribe nedeljno.
Nedeljno.
Ali to su stari neki podaci. Mislim da je to sada već 3 do 4 puta.
Tako je. Ja sam došla.
3 do 4 puta. Ali isto tako ono što je bitno da mi moramo da smanjimo unos procesuirane hrane koja je bogata omega-6 masnim kiselinama. Jer u suštini omega-3 balansira taj nivo omega-6. I da uvedemo suplementaciju svakako.
Da, omega-6 je inače jako proinflamatoran. Znači, to definitivno ima jako proinflamatorni efekat.
Dakle, pečenje?
Da.
Da, odmah.
Naša standardna pršuta i slanina. Ima omega-3, ima u nekim manjim količinama, ali ima definitivno i u ovim...
U pečenju. Orasima.
Semelana, čija.
Semelana, čija,
da.
Seme i
ali
tako dalje.
Ali to su uglavnom ala.
Da.
To su uglavnom drugi oblik masne kiseline.
Ima, da. Ima, to je čitav metabolizam. Malo sam krenula da čitam o tome pre ovoga, zaista prekomplikovano je. Znači,
ima
da.
Dosta. Kao što je i Nevena rekla, ja mislim da je omega kao suplement ili kao dodatak ishrani najistraživaniji u svetu suplementacije.
Da.
Eto.
To samo daje na značaju da je jako bitan.
Tako je. Definitivno postoji.
Ali tu je jedan vitamin, odnosno hormon. To je vitamin D. E sad, zašto sam rekla da je hormon? Sad ćeš ti da nam objasniš. Zašto smo svi u deficitu s vitaminom D? I zašto smo to tek otkrili kada je bio COVID toliko bitan?
Zašto je bitno? Mi se svi sećamo, možda sad u kojim godinama, ali naše bake, majke, prabake su pile uglavnom neko ulje, neke kapsule su uzimale. Vitamin D je bio jako bitan u prevenciji osteoporoze. Znači, svako ko je imao krte kosti, lomljive, je uzimao vitamin D. I to su neke priče koje su se provlačile, ali šta ide iza toga? Vitamin D je jako bitan u povećanju nivoa kalcijuma i fosfora u kosti, samim tim prevenciji osteoporoze. Međutim, u posljednjih 10 do 15 godina jako puno istraživanja je bilo na temu vitamina D i na njegovo dejstvo na imunni sistem. Tako da je on u suštini dobio jednu dodatnu ulogu, a to je uloga hormona. Uh-huh. Imali smo svi tu situaciju da smo u COVID-u ili u COVID pandemiji 2020. 2021. imali jako puno pacijenata koji su bili teški slučajevi COVID-a i svi su imali nizak nivo vitamina D. Uh-huh. Što znači da je vitamin D jako bitan za naš imunni odgovor i treba ga suplementirati redovno.
E sada, da li ga suplementiramo? Sad ćemo dođemo do cele priče kako i šta, gde se on sintetiše, ali kad smo spomenuli treba ga suplementirati, kada bi trebalo da ga suplementiramo? Da li je to topli deo godine ili hladni deo godine?
Pa postoji opet jedna anegdota. Generalno, kako zapamtiti kada da uzimate suplementaciju vitamina D? Vitamin D, kao što znate, sintetiše se u koži. Vi ste dermatolozi, mnogi to znaju. Znači, svi predlažu da ili preporučuju da se 15 minuta svakog jutra izlažete sunčanim zracima bez zaštitnog faktora.
Ali rano ujutru.
A to je rano ujutru.
Rano ujutru.
To i mi preporučujemo.
Pre 10.
I to je nešto što je optimalno. Međutim, ja mislim da u načinu na koji mi živimo, radimo, niko to nema vremena.
Uglavnom, ja se izvinjavam, u Beogradu ne možemo da vidimo sunce.
Ni to je tačno. To je tačno. A sa druge terase vas gleda komšija i tako.
A ne mislim samo na to, nego nekad zaista od zagađenja ne možete. Da.
Onda svi grabimo ka tim odmorima koji su u letnjim periodima i najbolje vreme za to sunčanje između maja i avgusta. To nas dovodi sad na priču da suplementaciju vitamina D treba da uzimamo u svim mesecima u toku godine koji imaju R u sebi. Januar, februar, mart, april, septembar,
decembar,
novembar, decembar.
Pa ovo je super. To nisam čula.
Viš kako dobro. Jako
za pamćenje, da.
Ovo je odlično. Ne, bila je, kada smo bili pričali, kad je bila epizoda o melanomu, i baš to što si rekla da ima jako bitnu funkciju u imunom odgovoru. Rađena je ogromna, to je profesorka Jelena Stojković-Filipović baš bila naglasila, da pacijenti koji recimo imaju metastatsku bolest kao posljedicu melanoma ili koji su imali samo melanom, generalno ukoliko imaju jako niske vrednosti vitamina D, imaju izuzetno lošiju prognozu u odnosu na pacijente koji nemaju. Tako da...
Što govori o značaju za imunitet.
Da.
Za odbranu u stvari našeg organizma.
Tačno. Ali
od svega.
Da. Ali govori o tome da mi moramo da se edukujemo i da znamo da mi treba da uradimo analize, odnosno da izmerimo taj vitamin D u našem organizmu.
To je sledeće pitanje, da. Da li sad svi da krenemo da uzimamo, koliko da uzimamo i u stvari kako da prvo izmerimo, šta je potrebno?
Pa prvo treba otići u svaku laboratoriju, izmeriti nivo vitamina D u organizmu i vidjeti da li ste vi u granicama, ispod granice ili kako god, a onda odlučiti da li je suplementacija pravi izbor za vas u konsultaciji sa lekarom. Što se tiče same preporuke, opet postoji malo promjena u tom. Svjetska zdravstvena organizacija ranije je preporučivala da 400 internacionalnih jedinica se daje deci do jedne godine, a 600 ljudima između 1 i 70 godina. Nakon COVID-a i svega što se dešavalo, te brojke su se jako puno promijenile, tako da preporuka za odraslog čovjeka za suplementaciju vitamina D je između 2 i 3000 internacionalnih jedinica.
Dnevno, da.
Da.
A što sam htjela da kažem? Da, zašto je bitno da se uradi ta analiza vitamina D? Zato što vitamin D spada u grupu liposolubilnih, je li tako? Vitamin generalno postoji hipervitaminoza, mislim.
Da, liposolubilni znači da mogu da se deponuju u mastima.
Tako je.
Tako da možemo lako da se predoziramo.
Da, postoji to. I to su, koji su liposolubilni vitamini? Isto ima skraćenica.
Deka.
Deka.
Deka. Tako da to su vitamini koji moramo malo kontrolisano da uzimamo. E, ali dobro, što se tiče vitamina D generalno i cijelog njegovog tog, da kažem, benefita, studije su stvarno rađene. I evo ovo što smo rekli da vezano evo i za melanom sam bila rekla, generalno za karcinome isto deluje na inflamaciju. Pokazano je da stvarno ima antiinflamatorni efekt na ceo organizam. Tako da redovna substitucija je pokazala, ja sam baš pročitala tu studiju, da utiče na smanjenje proinflamatornih jedinjenja. Da, kao što su, naročito su naglasili azotni oksid i CRP. Tako da eto, to su da kažem.
Da, ja bih dodala samo da postoje razna istraživanja i da je dokazano da vitamin D deluje na regulaciju i aktivaciju više od 1000 gena koje su jako bitni za normalno funkcioniranje svih fizioloških funkcija u organizmu i samim tim mu je dat taj epitet ili naziv hormona i njegova bitnost je mnogo onako na većem nivou sada nego što je to bilo ranije. A imamo veći pristup kliničkim studijama. Opet je internet nešto gdje mi možemo svašta nešto da saznamo, da istražimo i da vidimo. I svakako suplementacija vitaminom D je jako bitna uz omega-3.
Ja. E sada, ja bih se samo osvrnula opet na dermatologiju i da kažemo koje su to kožna oboljenja gdje je stvarno dokazano sa brojnim studijama da vitamin D je itekako bitan, a to je atopijski dermatitis, možda čak i na prvom mjestu. Zatim akne, psorijaza i vitiligo. To je otprilike najviše.
I alopecija.
I alopecija, tako je. Tako je. E sada, ja konkretno opet se vraćam na akne, ali zaista sam primetila kada god neko je imao zbiljnije akne, a onda naravno izašla i studija 2022. Vezano za korelaciju ozbiljnosti kliničke slike akni i deficita vitamina D. Znači, kada god imam pacijenta koji ima ozbiljnije akne, u 99% slučajeva je nivo vitamina D jako snižen. E sada, šta su oni primijetili u toj studiji, između ostaloga, to je da, naravno, što su ozbiljnije akne, to je verovatnoće da će ta osoba dobijati sistemsku terapiju u vidu izotretinoina veća. Primijetili su da čak i kada se ne substituiše osoba vitaminom D, mada sad sa svim ovim saznanjima, kada znamo da će pozitivno, da će kraće da traje opet lečenje akni, da će brže da se izleče, to nije baš realno da radimo, jel? Ali dobro, tada je tako izgledala ta studija. Čak i kada nisu suplementirali vitaminom D i samo davanjem izotretinoina, vitamin D je počeo da raste. To i dalje se ne zna tačno iz kog razloga. Znači, kao da je došlo u stvari do smanjenja inflamacije, recimo, zbog dejstva leka, pa je vitamin D...
To je trigerovalo povećanje vitamina D.
Da li se sad više apsorbovao? Sad ja to razmišljam ovako, evo. Možda...
Pa dobro, vitamin D za sintezu, odnosno za konverziju vitamina D, su najbitniji keratinociti, a ovdje se utiče na...
Tako je, pa zato kažem, da. Da. E, ajde sad, tako da, to je otprilike, to je bila mnogo zanimljiva studija.
Jeste zanimljiva studija, ali isto tako, ne znam koliko pacijenti znaju da mi sintetišemo vitamin D u koži.
E, to sam sad htjela, da idemo od početka.
Koža je naš najveći organ i zanimljive su studije, da se vratimo na osteoporozu i na to zašto je bitan, a to je da žene, na primjer, u muslimanskim zemljama, arapskim zemljama, gde je izloženo suncu, odnosno gde je sunce non stop, tamo je najveća stopa osteoporoze.
Zato što su pokrivene. Aha,
su pokrivene burkama itd. I eto razloga zašto je suplementacija D vitamina pre svega bitna ukoliko vi niste u mogućnosti da se izložite suncu.
Da.
Sad je jedna interesantna stvar. Da li postoji neko istraživanje kada su upravo ove žene u pitanju, da li je možda i melanom onda manje učestao?
Značajno je, da, značajno, ali opet sa druge strane postoje. Najbolji je balans.
Tako je.
Znači, to jeste. Najveća stopa melanoma je u Australiji, ali oni ujedno imaju najmanju stopu deficita vitamina D. Tako da...
Da.
Negde dobiješ, negde izgubiš.
Da. Dakle, sintetiše se u koži i šta se onda dalje dešava?
Sinteza u koži počinje kada se vi izložite sunčevim zracima i u koži postoje neki enzimi koji onda prenose taj neaktivni oblik u krv, onda to dolazi do jetre, do bubrega i na kraju mi iz proaktivnog vitamina D dobijemo aktivni oblik vitamina D3, koji je u suštini nama bitan za organizam.
E sad, a kad uzimamo suplementaciju, onda znači sve to se nekako dešava kroz naš digestivni trakt, u stvari preskače se koža, je li?
Tačno. Znači apsorpcija se vrši onako kako se vrši. I zato je bitno da gastrointestinalni trakt, da naša creva dobro rade zbog apsorpcije i kod ljudi koji imaju celijakiju ili problema sa intolerancijom na neke hrane, opet tu mora da se bude obazriv jer suplementacija nekad ne može da da one rezultate koje mi očekujemo.
Da.
I samo sam htjela da naglasim ono što ja isto pacijentima, mislim, svi mi pričamo o pacijentima, a to je kad proveravate taj svoj nivo vitamina D u serumu, ako već prethodno uzimate vitamin D ili neke komplekse vitamina koji mogu sadržati vitamin D, uvek napravite pauzu.
Da, znači, par dana, da.
5 do 7 dana, ja obično kažem, znači čisto da ne bude lažno dobar rezultat.
Pa, mislim da treba prvo da se razgovara sa lekarom i da se onda utvrdi neki plan kako ćete i koje ćete analize da uradite i ako postoji neka zabrinutost da je vaš vitamin D u serumu nizak, da pre svega mora da se odredi zbog čega je to.
E sada, postoje oblici vitamina D zaista na 100 načina. U Srbiji su jako prisutni od pandemije. Definitivno smo dobili puno preparata vitamina D na našem tržištu.
Da.
Ajde ovako, znači prvo, kako se uzima vitamin D? Ne pričam o dozi, pričam da li postoji nešto neki način sa nekim obrokom pre jela, posle jela ili tako nešto.
Ujutru, uveče, koje...
kad? Da. Znači, ajde prvo to.
Pa opet postoje različite promenljive preporuke. Ranije je to, pošto je D vitamin liposolubilan, bila je preporuka da ga uzimate uz glavni obrok koji je bogat zdravim mastima. Obično je to bilo uz ručak ili uz doručak u kojoj jedete jaja i tako neke zdrave proteinske obroke. Međutim, proces proizvodnje vitamina D kod mnogih proizvođača je uznapredovao i postoje inovativni procesi gde ta liposolubilnost se pojačava dodavanjem, na primjer, kokosovog ulja ili rastvaranjem u određenim uljima, tako da vi ne morate da ga koristite sa obrokom, odnosno možete da ga jedete, da ga popijete i van obroka, znači u bilo koje doba dana.
Odlično.
Ja se smeškam zato što znam da nije samo kokosovo ulje, već i ceđena lina.
A mislim, ako pričamo o tome, to je Puri. Znači, Puri svoj vitamin D koristi prirodan izvor lanolina iz vune ovce, koje su se sunčale.
Da.
A onda ga kombinuje sa hladno ceđenim kokosovim uljem. I samim tim imate jednu prirodnu sredinu, ne morate da ga pijete uz obrok, možete da ga pijete uz bilo koje doba dana i dovoljno vam je kao preporuka jedna kapsula dnevno koja ima 2500 internozinih jedinica.
To je to, znači analiza, dobro preparati, to je to. Ne, stvarno, ja se sjećam jednog pacijenta koji je imao vitiligo. Uradili smo vitamin D, bio je jako deficijentan. Od terapije je dobio kremu sa zaštitnim faktorom i vitamin D. I vitiligo se u potpunosti povukao. Naprimjer, to mi je jako dobro, to mi je ostalo, a to je, bila sam na specijalizaciji tada, i to mi je nekako tako ostalo u memoriji, zato što je baš imao na licu ove promjene. Onako je baš bila impozantna promjena u roku od 3 mjeseca kada je on u stvari vitamin D doveo na optimalne vrednosti.
Tako da, to malo, pričali smo već i o vitiligo, ali to malo ljudi zaista zna. Tako da, da li smo neke, eto sad, preporuke kako i da, ajde, i da ne odu kod dermatologa ako, na primjer, imaju vitiligo, da mogu da izmere,
pa
znači, svoj izmere, vitamin D?
Pa neka probaju sa substitucijom kvalitetnom, ako ne, ni to ne pomogne. Da. Javite se svom dermatologu.
A u svakom slučaju, zaista, ako imate neki kožni problem, javite se dermatologu, jer neće ni svi suplementi, ni uvek neka supstitucija da dovede do rešenja, šta više, može čak nekad i da pogorša neka dermatološka stanja, na primjer rozaceu. Znači, vitamin D kod rozace
nije preporučljiv.
Nije preporučljiv.
Pokazali su, na primjer, kod psorijaze, recimo, da kod ljudi koji imaju predispoziciju za psorijazu, recimo, njima je jako pametno davati vitamin D. Nije pokazano da utiče na psorijazu i na sam tok bolesti kod već razvijenih formi. Znači, tu lepo su se oni izjasnili. Potrebna su dalje istraživanja.
Tako je.
Ali generalno, kod ljudi koji imaju predispoziciju, recimo, genetsku, kod njih, na primjer, ima, da kažem, smisla davati.
E sada, to nam je onako lep šlagvort. Rekli smo omega, rekli smo vitaminu D i sad dolazimo do magnezijuma. Zašto sad pričamo u stvari o magnezijumu i da li ima neke veze sa ova prethodna dva pomenuta?
Pa samo ću reći nešto što je jako bitno, a to je da je magnezijum životni mineral. Zvuči bombastično. Zvuči bombastično. Magnezijum jako je bitan za D vitamin, jer magnezijum aktivira sintezu D vitamina i preporuka je da se magnezijum uzima u suplementaciji ako uzimate D vitamin.
Aha.
Ali magnezijum kao magnezijum je jako bitan za sve procese koje su vezani za DNA, proteine i ATP. ATP, adenozin trifosfat, to ćelijsko gorivo.
Gorivo, tako. Tačno. Sad sam htjela kažem gorivo.
Znači, nijedna ćelija ne radi bez ATP-a.
Uh-huh.
A magnezijum je jako bitan u tom procesu.
Da.
Tako da sve fiziološke sve funkcije u organizmu, svi načini kako organizam radi su povezane sa proteinima, sa ATP-om ili sa DNA.
Znači, tako da magnezijum utiče bukvalno u svemu, u svakom procesu koji se odigra u našem organizmu.
Ako se osjećate umorna.
Čak ne ni to. Znači, pročitala sam u kliničkoj studiji ovako, tu su baš je bila lepa rečenica. Magnezijum je drugi po učestalosti intercelularni. To znači da se nalazi u ćeliji mineral, a četvrti po koncentraciji u krvi generalno, znači u vanćelijskom tom prostoru.
Znači i intra i ekstra celularno.
On u stvari utiče, a stvarno utiče na sve biohemijske procese u organizmu.
Ne, on je najbitniji, a to sam ja skoro saznala. Zanimljivo. Da.
E sada, ljudi znaju za magnezijum kada, na primjer, za suplementaciju magnezijumu da je dobra, kada imaju glavobolje, je li tako? Uh-huh. Oni koji imaju migrene. Oni koji se bave sportom, pa imaju malo grčeve u mišićima, upalu mišića. To je ono kad pričam sa pacijentima, kao šta uzimate od lekova, od suplemenata, magnezijum, zašto? Pa dosta treniram ili imam česte migrene. Mm-hmm. Znači, za to su otprilike shvatili, znaju, jel, saznali da je to nešto što je dobro. Zašto je sve, zašto je sve još dobar magnezijum? Da li ovako možemo da pobrojimo otprilike? Ja ću da pokušam, evo da nađem gde sam ja našla.
Ajde, dok nađeš, samo sve. Ću da kažem da sam naišla na jedan fenomenalan termin koji mi se jako sviđa i krenut ću od danas da ga upotrebljam. Magnezijum inače učestvuje i u antiinflamatornim procesima i naravno sa starenjem je pokazano da ljudi gube magnezijum, te stoga je, da kažem, negdje je nužno raditi. Tako je. I opisan je termin koji se zove inflammaging.
Znači,
to mi se jako sviđa.
Yes.
Da.
Yes.
Sa starenjem anti-aging
idemo inflammaging.
Yes. Ovo nema veze sa kožom, nema veze ni sa čim. Bukvalno se priča o organizmu, o starenju celog organizma. Te stoga magnezijum igra zaista ključnu ulogu. Zašto? Zato što smanjuje inflamaciju, utiče na sve ove druge procese i na taj način u stvari smanjuje štetne efekte starenja organizma generalno. Ne pričamo o koži, znači to je sada trenutno ali pričamo o svemu ostalom.
Sjajno. Ali mislim da treba isto da svi znamo koje oblike magnezijuma uzimamo, jer postoje neorganski i organski.
Da.
I da su organski oblici magnezijuma oni na koji treba da se koncentrišemo zbog bolje apsorpcije organizma.
E sad, da, u stvari šta sam ja htjela da nađem? To mi je bilo interesantno. Šta sve utiče na smanjenje magnezijuma u organizmu? I tu sam se šokirala. Znači, sad alkohol, naravno, kafa. Kafa, pričat ćemo u jednom trenutku i o kafi, iako smo dermatološki podcast, zato što zaista, evo, svi pijemo kafu svaki dan, u nekim količinama, nekad većim, nekad manjim, ali zaista kada se malo preteruje sa kafom, mnogo toga se dešava u našem organizmu, što ne bi nekad ni trebalo, jel? A možda i ne znamo da na sve to kafa utiče. Dalje, sva gazirana pića koja imaju ortofosfornu kiselinu, naravno, droga, diuretici, steroidi, kalcijum, znači kada imamo u višku, jel, on može da smanjuje apsorpciju magnezijuma, različite bolesti creva, Crohnova bolest, ulcerozni kolitis, i kaže, ukoliko imate deficit, ozbiljan deficit magnezijuma, postoji 30% veća šansa da ćete umreti od naprasne srčane smrti. Kao nezavisan faktor. Dalje, naravno, visok pritisak također može da bude uzrokovan nedostatkom magnezijuma, s obzirom da on relaksira krvne sudove, migrena, osteoporoza, depresija, insomnija, PMS.
Da.
Verovali ili ne?
Da.
Pa dobro, ja sam stvarno bila
na logike. Da. Mislim, srce, ja sam se, eto, to mi je ostalo, srce mišić.
Tako je.
I sve vam govori.
Da.
Tako je.
Jako interesantno, mislim, bukvalno istražujući za ovu epizodu, sad čitala sam gomilu studija, stvarno substitucijom sam se bavila, reći ću slobodno, negde malo površno, ono što je nama potrebno za naše neke, ali nikada nisam ulazila u neke dubioze. Eto, i tebe je tvoje zdravstveno stanje navelo da bukvalno uđeš u celu, da kažem, dubiozu svega toga. Ali sam danas bukvalno prokomentarila, ja moram ovim da krenem malo intenzivnije da se bavim.
Pa mi smo se uglavnom bavili na nivou, evo, malo cinka, malo vitamina D možda, jel, gvožđe kada treba. Nekako omegom nismo se bavili.
Nismo, i jako mi je drago što smo sada to spomenuli, zato što, evo, za kožu ima brojne benefite, ali za ceo organizam generalno. Da.
Vitaminom D, polinezasićene masne kiseline.
Vitaminom D na ovaj način, jel, do skoro se nismo bavili isto tako. Dobro, nismo pričali, na primjer, i o probioticima, generalno ta veza, jel, crevne flore, mikrobioma kože, ali ne, imamo druge sad epizode kada ćemo i to da spomenemo.
Mi možemo malo kaskamo, ja se izvinjam sa svim tim, zato što ono što je u svetu jako popularno, ili ne mogu da kažem da je hit, ali se priča jako puno o tome, a to je personalizowana suplementacija.
Da.
Eto.
Doći ćemo i do toga.
Da se rade neke analize, je li tako? Pa onda.
Uradite analize, ta analiza vam pokaže šta vama fali u organizmu i 3D, 4D štampa vama napravi personalizovani suplement koji vi uzimate u svojoj redovnoj ishrani.
Super.
Doći ćemo do toga.
To, naravno. Srbi će doći do toga.
Htjela sam samo da spomenem, vezano za magnezijum, u jednom trenutku je postalo jako popularno to neko ulje da se prska na kožu, gdje su mnogi tvrdili kako je to najbolji, u stvari, način da se apsorbuje magnezijum. Pa sam našla jednu studiju koja je, valjda je te naučnik isto tako malo tu nerviralo zašto to bilo ko tvrdi bez ikakvih studija koje to potvrđuju. Uradili su jednu veliku studiju i dokazano je da to je konkretno bio magnezijum hlorid u pitanju, odnosno ionizovani oblik magnezijuma koji je, čini mi se, do 400 puta veći, jel, nego što bi trebao da bude da bi mogao da penetrira kroz kožu. I onda su shvatili da, naravno, da ne može da prođe u takvom obliku kroz kožu, izuzev na mestima gde su, ne znam, otvori znojnih žlezda i folikuli dlaka, što čini manje od, ne znam koliko posti, pa je manje od 1%. Na cijelom telu, a pritom mi se ne kupamo sad tim uljem, nego prskamo malo, jel? Naravno, dokazali su da to uopšte nije najefikasniji, nego da je jako nizak procenat magnezijuma, u stvari, na ovaj način apsorbovan.
A sad sam vraćamo
se na to da je to neorganski oblik. Aha. Malo pre smo pričali da organski oblici magnezijuma se najbolje resorbuju. I jednostavno to opet moramo da naglasimo kada pričamo o magnezijumu.
A koji oblici magnezijuma, da kažem, imaju najbolju tu bioraspoloživost, resorpciju? To znači da mi kada ga uzmemo, da će se najbolje resorbovati iz creva i da će u suštini moći najbolje da se iskoristi u organizmu. Postoje neke forme onako?
Pa postoje par njih. To su, na primjer, maleat, glukonat, glicinat.
Da.
Uh-huh. I kada uzimamo magnezijum na kraju?
Pa, zavisi šta vam treba, ali uglavnom je preporuka da se magnezijum uzima pola sata pre spavanja.
Aha.
U zavisnosti od hrane, najbolje bi bilo da to bude poluprazan ili prazan želudac, jer je on liposolubilan i prosto imaće bolje dejstvo. Ali ako neko želi da podigne nivo energije, jer smo pričali o magnezijumu koji je aktivan u smislu ATP-a, ćelijske energije itd., može da ga uzme u toku dana.
Eto. I koliko je otprilike, ajde nismo pričali uglavnom o dozama, ali ovo za,
dobro,
za
ovo neko preporučene doze.
Da. Kolika je to
pa,
otprilike?
Između 350, 400, neko kaže 375, tako da su to neke doze koje su tako da su to doze koje se negde pojavljuju u raznim istraživanjima i studijama.
Ali da li ima oblik magnezijuma koje negde preporučuju? Sada ima, ne znam, pića, praškova, kapsula, tableta i šta ja znam. Da li postoji forma ili je apsolutno nebitno, nego je bitan samo aktivan oblik?
Samo je bitno da nije ulje za kola.
Pa ja bih uvek kao farmaceut išla za kapsule.
Da.
Što se tiče tih praškova ili kako god, treba gledati koji je to oblik.
Da.
Ako pričamo o sublingvalnoj primjeni, obično je to oksid, citrat, odnosno ne citrat, nego oksid i
Dobro,
florid.
Dobro, nemoj.
Koji mogu...
Karbonat, isto često ide karbonat.
Da, za želudačne probleme, da. Ali, na primjer, oksid može da izazove laksantni efekat.
Da.
Malo ubrzala peristatiku.
Što možda nekome treba.
Naravno.
Da, naravno,
može da bude, da posluži srci.
Ne, ali generalno to se sjećam na studijama, to su nam bili pričali, kašeš produžan, uzmi magnezijum, bolite glavu, uzmi magnezijum, grčati se mišići, uzmi magnezijum, u stvari on stabilizuje ćelijsku membranu generalno.
Tako je.
Pa tu spadaju i neuroni, recimo, tu spadaju i sluznice i tako dalje. Tako da
interesantno
generalno...
je da, na primjer, osobe koje imaju migrene sa aurom, onog trenutka kada vide, jel, one svetlace onako na uvidnom polju, kada uzmu magnezijum, evo ja potvrđujem. Ne kažem svi daleko od toga, nisam neurolog, ali uopšte ne dođe do razvijanja migrene. Znači, samo je bitno da se reaguje na odmah.
Čitajući neke stvari iz nekog razloga, sam bila pročitala studiju vezano za menopauzu. Zbog nekih pacijentkinja sam to malo krenula da istražujem. U suštini preporuka ženama koje su u perimenopauzi i u menopauzi definitivno jeste više vlakana u ishrani, vežbe sa opterećenjem, vitamin D, ali magnezijum, glicinat. I tu su se baš izjasnile da je glicinat bio negde onako preporuka na dnevnom nivou obavezno i da im dosta pomaže u smanjivanju simptoma menopauze i perimenopauze u smislu i valunga i pada energije i depresije i tako dalje, tako da eto. Definitivno i to čak i bez primjene hormonske terapije.
I još omega.
Da, preporuka i omega, ja se izvinjam, to sam zaboravila. Da, jeste.
Jednom rečju, mislim da smo lepo nekako zaokružile celu ovu priču, da ljudi shvate da nije svaki suplement prvo isti i da malo negde se informišu. Evo, ovo je jedan od načina.
Da, edukacija treba da bude nešto što je primarno i lekarima i pacijentima. Treba da zaborave internet i kupovinu preko interneta. Postoji podatak da, na primjer, na tržištu suplemenata, odnosno dijetetskih suplemenata 2023. bilo je 92 oglasa sa preko 6700 stranica koje su prodavale suplemente. I zanimljivo je da
to
trećina...
na svetskom ili na našem?
Na svetskom. Generalno, trećina pacijenata koji kupe nešto sa tih oglasa je zdravstveno ugrožena.
Da.
Pa malo pre kada si nabrojala beton i mišomor. Ili, da. Zaista.
Ali da, zato jako je bitno reći ovo, jako je bitno da ljudi to čuju. I ako ćete već... rešili ste da krenete sa nečim, krenite na bezbedan način, odite kod lekara, odite u apoteku.
Tačno. I ono što je isto zanimljivo, da se u Srbiji vidi rast na tržištu suplemenata, tako da ne znam da li je to do COVID-a ili do edukacije, ali na primjer u martu 2018. godine imali smo registrovanih 4075 dijetetskih suplemenata u Srbiji. Prošle godine u istom tom periodu broj je otišao na 9563.
Više nego duplo, ja?
Tačno. 234% je porastao broj registrovanih dijetetskih suplemenata u Srbiji. Što znači da je suplementacija nešto što je jako bitno. ali isto tako treba gledati oblike, treba gledati proizvođački proces, treba gledati da li imaju određene certifikate, gde se isto to pravi, neke relevantne stvari koje su bitne za taj proizvodni proces svakako.
Ja se nadam da je taj porast u stvari uzrokovan i brojnim studijama koje
svakako da su i studije uključene u tome.
Jeste, i da da bukvalno mi onda lekari možda negde i češće preporučujemo, pa onda ljudi više traže, pa da je to uzrok u stvari.
Pa verovatno.
Te celoj priči.
Da, ali
ja ću verovati to.
Ali isto tako, ako gledamo u onoj kategorizaciji koji su to suplementi, najzastupljeniji vitamini i minerali zauzimaju 27%.
Da.
A šta je na prvom mjestu?
Vitamini i minerali.
Da. Šta je na drugom mjestu?
Na drugom mjestu je suplementacija za gastrointestinalni trakt.
Oni probiotici različiti.
Tačno, to je negdje 17% i 10% su suplementi za kašlje.
Da.
Lepo. Dakle, birajte pametno.
Tačno.
Pričat ćemo još o vitaminima, pričat ćemo o mineralima. Jednostavno, ovo treba da se kroz dosta epizoda obradi. Tako da mislim da smo negde zaokružile, ponovit ću ovu celu priču, a i da ćeš nam biti gost u još nekoj epizodi kada se radi i o nekim drugim stvarima, a i o suplementima.
Dobro. Radujem se. Hoću da vam se zahvalim prvo na poverenju i na pozivu i hvala vam što ste mi ulepšali i olakšali ovaj moj skromni doprinos vašem podcastu.
Hvala tebi.